Dende o Partido Popular entendemos que a alcaldesa de Lugo debe dar respostas. Respostas a saber, para saber se hai algún tipo de pacto cos seus cómplices de goberno ou se por terceiro ano consecutivo fracasará no seu intento de sacar orzamentos en prazo. Fracasará o tándem Lara Méndez-Ana Prieto e volveremos a quedar en Lugo sen orzamentos en tempo e forma, sen orzamentos en prazo. Por tanto, volverá a paralizar o Concello, por tanto, volverán a paralizar os investimentos na nosa cidade, as subvencións e calquera outro tipo de iniciativa tan necesaria para Lugo. Lara Méndez ten unha responsabilidade que é sacar en tempo e forma orzamentos para a nosa cidade e non é capaz por terceiro ano consecutivo, por tanto, outro ano máis de parálise no noso Concello.